Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Anglický fotbal rozhodně nenudí. Minulý týden nabídla Premier League atraktivní 31. vložené kolo a nečekané zvraty, zkraty a následně třeba karty viděli diváci i o víkendu. To nejzajímavější opět rozebereme v pořadu s mikrofonem do Anglie. Tak vám přejeme příjemný poslech.
S mikrofonem do Anglie.
Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
Rád tě vidím, Honzo. Hezké pondělí.
Hezké pondělí, Martine, já tebe taky a taky doufám, že nás rádi slyší posluchači.
Potěšila mě zpráva jednoho z posluchačů na sociální síti X, tam je přistála v pátek, právě po tom atraktivním vloženém kole, tak pánové, snad zřadíte i extra páteční díl, tak jenom musíme vysvětlit, že to bohužel nejde, protože my vysíláme v rámci živého přenosu, živého vysílání radiožurnálu Sport, takže to není tak, že se můžeme kdykoliv zavřít do studia a prostě povídat si o naší nejoblíbenější fotbalové soutěži. Každopádně díky za to, že chcete víc, jak se říká. Můžeme začít tabulkou a možná pojďme se podívat nahoru, protože musíme. Arsenal první, 71 bodů. Liverpool druhý, 71 bodů, úplně stejně. Man City na třetím místě, 70 bodů. Stále jednobodový rozdíl. Experti na ostrovech se už shodují, že opravdu by se mohlo rozhodovat po dlouhé době zase v posledním kole. Bylo by to krásné, viď?
Koukal jsem se na tu predikci na los, který čeká všechny ty tři zúčastněné. A vlastně vychází mi to tak, že by to mohlo opravdu skončit o jeden jediný bod jako v nedávných letech mezi City a Liverpoolem, jenže teď jsou tři na to.
No, je to skvělé a když se podíváme dolů, tak tam to může být také skvělé pro neutrální diváky, protože Luton vyhrál, je 18. má 25 bodů, takže v tomto případě by sestupoval, jenže Nottingham má úplně stejný počet bodů, je 17. na té první nesestupové pozici, takže i tam je to hodně nabité. Musíme zmínit Brentford, který sice poslední tři zápasy neprohrál, ale vždy v úvozovkách jen remizoval a Brentford už má také jen 4bodový náskok na tu sestupovou zónu. Everton je 15., ale pozor, tam jenom řeknu to, že dnes by se měl dozvědět další verdikt o případném odečtení bodů. Takže Honzo, tam je to prostě neskutečně otevřené a hraje se o hodně.
Vlastně dost se mluvilo o tom, zda letošní sezona nestanoví nové minimum potřebné k tomu, abyste se udrželi v Premier League. Ze sezony 2004-2005 ho má, myslím, West Bromwich Albion, ten tehdy se zachránil se 34 body. A teď, když se na to podíváte, tak kolik je to kol? 6 kol dokonce, Nottingham s Lutnem na té hraně sestupu 25 bodů, takže si říkám, že třeba někdo s nějakými 32 body, i vzhledem k tomu, co jsi říkal o Evertonu a o možném odpočtu bodu, tak by to mohlo klapnout na to minimum.
No, asi souhlasíš, že musíme začít šlágrem víkendu.
S mikrofonem do Anglie.
Šlágr kola.
Šlágr kola. Liverpool, Manchester United, nakonec 2-2, první poločas vyhrál Liverpool, 1-0, kdy se trefil Luis Diaz, ale na Old Trafford nakonec fanoušci mohli být spokojení, protože rudí ďáblové otáčeli úspěšně po krásné trefě Bruna Fernandéše, ten dal gol téměř přes polovinu hřiště, poté co Kvancach hodně nepřesvědčivě, tak trošku naslepo nahrával parťákovi Van Dijkovi, ale ta přihrávka mu nevyšla. A Fernandéš prokázal jednak skvělou kopací techniku, jednak to, jak umí číst hru a jednak to, že je prostě důležitý v těch klíčových momentech i zápasech pro rudé ďábly.
No pochopitelně, ono během té rozehrané hry všimnout si, že někdo špatně přihrává a ještě na to vlastně překonat gólmana a také si všimnout toho, že nestojí dobře, protože Kelleher byl vyběhlý docela vlevo z toho svého pohledu, tak to chce umění a Fernandéš ho prokázal. No jo, a vlastně tady se zas ukázalo, jak ve fotbale se rychle mění, jak se říká, takové to momentum, prostě nastavení okamžité týmu.
Přesně.
Protože první půle absolutně v moci Liverpoolu, měla skončit vyšším rozdílem než 1-0, no a pak najednou Manchester se dostal na srovnání z ničeho nic a vlastně on mohl skórovat ještě dřív, než to pak dokázal ten mladíček Mainu, který se trefil krásně.
Teenager Kobe Mainu, který by měl jet za mě, říkám to silně, protože ta konkurence je obrovská v národním týmu, měl by jet na Euro. Zatím si stojím a to i přesto, že se rudým ďáblům podle mě nedaří tak, jak by si fanoušci přáli. Ale zpátky k zápasu, jenom ať potrhneme to, co jsi říkal ty, 28-9 na střely pro Liverpool. Jo, když se podíváš na tu čím dál tím modernější statistiku očekávaných gólů, 3,7 na straně Liverpoolu, 0,7 na straně Manchester United, tak to taky hovoří asi za vše. Když to vezmu z pohledu Liverpoolu, napsal jsem si tu 5 bodů, které mi, a nejen vlastně mě, vadí. Jo, jsou to určitě i fanoušci Liverpoolu, kteří nejsou spokojení s tím neproměňováním šancí, Honzo. A právě to bylo vlastně hlavní téma rozhovoru s Jürgenem Kloppem, s manažerem Liverpoolu. Klopp říkal, nechápu, proč si občas mý hráči nedovolí druhý dotek a až pak nezakončují. Jo, je to zase zbrklost třeba Darwina Núñeze. Viděl jsem včera zase kritické články na jeho adresu. Připomíme, že je to útočník, který stál 85 milionů liber. Včera například z 12 přihrávek, o které se pokusil, zkompletoval jen 6, ale hlavně nedal gól.
No vlastně nedal gól třeba z té jedné akce, která přišla bezprostředně po inkasování na 1-1. Break, který vlastně trošku smrděl offsidem, ale nebyl to offside a Núñez to trefil vlastně vedle. A takhle trošku mě připomíná mě sebe, protože teď myslím ne ve fotbale, ale v té zbrklosti, prostě taky to mám v životě nastavené, takže občas rychleji činím, než myslím, a u Núñeze to platí na hřišti.
Naopak,
no. Takže jo, ne, že on vlastně rychleji také hraje a třeba to nemá promyšlené a prostě hodně zbrklý. Na to doplácejí, tak vlastně vemte si už jenom ten první poločas. Van Dijk třeba po zápase pro Sky Sport říkal, prostě mělo to být 2-3-0. A opravdu oni vlastně nepovolili Manchesteru ani střelu na bránu. Ve Vápně byli snad 7x s míčem, United teď myslím. Liverpool prostě měl převahu. A já si říkám, tohle jsou přesně věci, které během té Kloppovy éry už se projevují třeba i v těch předešlých promarněných bojích o titul s Manchesterem City. Prostě málo vám chybí k té dokonalosti a ono se to pak strašně tvrdě vrací.
Souhlas. Je to určitě ztráta, dvoubodová ztráta pro Liverpool v kontextu toho zápasu. Jinak pochopitelně to není nic lehkého přijet na hřiště svého největšího rivala. Známe ty historické konotace. Prostě i Klopp o tom mluvil třeba před zápasem. Pozor, pozor, United jsou sice na 6. místě, čekáte všichni od nich herně víc, ale jsou to prostě United. No a vlastně to dopadlo asi tak, jak trošku čekal. On už ten zápas ve FA Cupu, připomeňme 4-3 pro Manchester United, naznačoval, že to Liverpool nebude mít snadné. Co bych pochválil, nebo koho bych pochválil, to je zase Harvey Elliott. Jo. 21 let, Klopp ho tam poslal na nějakých posledních 30 minut a věděl moc dobře, co dělá. Oživil hru, oživil střed zálohy, vybojoval pokutový kop pro Mohameda Salaha, Egypťan ho proměnil. V posledních sekundách měl Elliot ještě velkou šanci, ale trefil jen Onanu a tak se oba týmy rozdělili smírně.
No já myslím, že ale fanoušci United by tady namítali, zařídil penaltu, ale pochopitelně taky šlo o kontroverzní situaci. Z mého pohledu, když jsem si to analyzoval, prostě hráč jde do souboje, ve kterém vlastně dříve padá, než se dotkne proti hráče. A to je pro mě velký problém v tom, jestli má být odpískána penalta nebo ne. To, že ho pak Van Bissaka trefil, ale to už bylo v letu, tak to je druhá věc. Podle mě to byla hodně přísná penalta proti United, ale zase já musím připomenout to, jaké nespravedlnosti se děly proti Liverpoolu v dosavadním průběhu sezony, jak občas United třeba výrok soudích pomohl, takže ona taková ta fotbalová spravedlnost, která není úplně oblíbeným pojmem, tak zapracovala.
To jo, ale zase nemůžeš to nepovedené vlastně vracet tím, že teď přimhoříš oči, řekneš, tak radši to písknu, aby si zase nestěžovali, jestli mi rozumíš.
No někde jsem slyšel, že se tomu říkalo kompenzace, ale to bylo tak v českých krajinách tedy. No, v Anglii doufám, že to takhle nemají.
No to já tedy taky doufám. Mimochodem mě zajímá vlastně i názor Howarda Webba, šéfa organizace PJ Mobile, jak se k tomuhle postaví, protože přesně jak ty říkáš, Elliot si píchl balón, Van Bissaka ho nejprve netrefil, ale pak se jakoby sklouzl po těle, které bylo na zemi Van Bissaky. A to je podle mě chyba obránce za mě. Jo? Nevím, jak je to pravidlově úplně správně, korektně. Penalta podle mě si rozhodčí prostě naprosto obhájí.
Na tiskovce se Klopp vyjadřoval nejen k tomu, že v vozovkách Arsenal může klopítnout na United a vlastně tak rudí jablové můžou pomoci rivalovi 11. května. Říkal, že když bude hrát United takhle proti Arsenalu, tak nemá šanci, byť s Liverpoolem remizoval, že Arsenal ho porazí toho 11. Ale vyjadřoval se k tomu také rozdílu v gólech, které jsou vlastně klíčové při bodové rovnosti na konci sezony. No a vlastně říkal, každý chce, abychom nasázeli za nějaký zápas 7-8 gólů, ale přece jenom je to prostě těžké dát ty góly. Potvrzuje se to každé kolo. Se Sheffieldem to taky nebyla procházka růžovým sadem. Aby ten los pro Liverpool teď z mého pohledu vypadá vlastně nejlépe z těch tří zúčastněných rivalů o titul, tak to prostě není dané, že Liverpool získá nejvíc bodů.
K tomu losu se dostaneme ještě k tomu zápasu, ať ho uzavřeme. Připomenu, že nefungoval tentokrát vůbec střed zálohy Liverpoolu. Szoboszlai a Vendo, respektive Endo, Wataru Endo, prohrávali souboje a jediný, kdo vyčníval, byl Alexis McAllister. To je muž posledních týdnů pro Liverpool, hráč, který je v obrovské pohodě. Až jsem dokonce čekal, že si on vezme míč vlastně při tom pokutovém kopu. Nakonec on si ho vzal, ale chtěl tím vlastně strhnout tlak na sebe a pak ho, tak jak je to moderní v posledních týdnech, předal Salahovi, který proměnil, ostatně on na Manchester United prostě umí.
Tak. Dal snad 14 gólů v 15 zápasech. Jedna věc, Martine, promiň, poslední věc. Danny Murphy chválil vlastně pohyb bez míče, že to byl velký rozdíl mezi Liverpoolem a Manchester United, který v tomhle ztrácel, ale přesně říkal, po tom lacině nabitém srovnání se to najednou změnilo a tohle třeba Liverpool může stát titul.
100%. Ať přidáme ještě pohled aspoň trošku z pohledu Manchester United, nebo ze strany Manchester United, tak tam bych chválil právě Kobeho Maina, 19 let, a pak také Willyho Kambalu, také 19-letý borec. Když jsem se díval na známky expertů od Sky Sports nebo BBC, tak tito dva mladí borci opravdu byli nejlépe hodnoceni. Jeden z nejhůře byl hodnocený, víš kdo?
Rashford?
No, Casemiro.
No a Casemiro tam vlastně měl jeden dost tvrdý zákrok a dohrál, ne?
Na hraně červené, no.
No, já jsem právě to viděl z opakovačka, říkal jsem si, tak hraju 10 a nakonec to tak nebylo. Tak zase utekl tenhle Brazilec. Ale u Kambaly tam vlastně docela velká pravděpodobnost, že bude hrát pravidelně i teď ve zbytku sezony, protože vlastně všichni ostatní ti stopeři, nebo dost je zraněných vlastně. Evans, tak to už je samozřejmě veterán, ale Lindelof, Martinez, no a také Varan.
Nevím, čím to je. Celou sezónu prostě má Erik ten Hag problém poskládat stabilní stoperskou dvojici. A ten problém pokračuje. Tak pojďme na Manchester City.
S mikrofonem do Anglie.
Citizens to zvládli, vyhráli v Selhurst Parku 4-2, byť museli otáčet, ve třetí minutě utekl Mateta. Můj první postřeh z toho zápasu, poprvé musím kritizovat Rodriho. V celé sezóně Rodri, nevím, jestli se špatně vyspal, jestli měl špatnou snídani, nebo jestli si prostě dovolil to, co, nebo to, na co my, fanoušci a experti, nejsme zvyklí. Prostě nebyl stoprocentní a dělal zbytečné chyby ve středu pole v prvním poločase. A dovolil tak Crystal Palace hned v první půli opravdu jako tři nebezpečné střely. Jo, byly to individuální hrubky španělského záložníka, který za mě, stále to říkám, je nejlepším fotbalistou na světě momentálně. Ale teď prostě nebyl v topu. Co je skvělé u Manchester City, že ho zastínil trošku někdo jiný. Kevin De Bruyne, respektive Jack Grealish, tahle dvojice dominovala.
Možná v těch konečných statistikách více vyniká výkon De Bruyneho, ale když se podíváte na předfinální fázi, pro ní byl zásadnější vlastně Jack Grealish, který tam byl u třech gólů a opravdu parádně se zase zapojil do hry po určité době, kdy mám pocit, že na ně docela i směřovala kritika a teď se chytil šance v době, kdy třeba Guardiola trošku nechal odpočívat některé borce, včetně Bernarda Silvy nebo Dokua.
Erling Haaland se také trefil po 5 soutěžních zápasech na suchu, počítám do toho i ty dva reprezentační za Norsko, vede tabulku střelců s 19 brankami Erling Haaland, ale jak si říkal, hlavní hvězdou byl Kevin De Bruyne, ostatně i Pep Guardiola řekl natvrdo, Kevin nám prostě vyhrál tenhle zápas. Dal 100 gólů už za Manchester City a říkal v pozápasovém rozhovoru, někdy jsem o tomhle nesnil, ale jsem v klubu fakt dlouho, mám s ním spojené skvělé zážitky, je to krásné jubileum, ale spíš to pro mě znamená, že jsem tady opravdu, opravdu dlouho. No, nevím, jestli sledujete teď tu novou sérii, která je perfektně natočená, tedy na Netflixu. Je to o treblu Manchester City v té minulé sezóně, tak De Bruyne už tam sám sebe vlastně považuje za starého, zmiňuje tam v takové jedné scénce, že musí stávat 5:30, aby odvezl své kluky do různých školních zařízení. On má 3 děti a třeba se mu tam trošku smějí za to, co nosí Kevin De Bruyne v té v uvozovkách bohaté kabině Manchester City. No tak to víš, moda, to prostě patří k fotbalu a Kevin De Bruyne už na to svým způsobem kašle.
No ale na hřišti převyšuje ostatní, tak to je asi zásadnější pro fanoušky i pro náš pořad. Ale Martine, každopádně třeba ten první gól, to bylo nádherné, jak srovnal na 1-1, trefil to. To je vlastně akce, která nesvědčí o tom, že by ten tým byl suverénně lepší, ale prostě máš tam takhle rozdílového hráče a on to prostě nejen ve 13. minutě dá na 1-1. No a prostě fantazie sledovat tyhle věci. Když to porovnáme s tím úvodním utkáním, které hrály spolu tyhle dva týmy v sezóně, tak to bylo úplně jiné. No logicky, Crystal Palace chodili více dopředu, také tam byly ty chyby Rodriho, paradoxně, ale trošku si přivedli protihráče, tedy myslím Crystal Palace, ke své brance, no a pak to měli, řekněme, trošku otevřenější obrana, také už hůře stíhala a možná se to projevilo u těch gólů, které padly nakonec. 4-2, no, pěkný výsledek pro
Souhlas.
City.
A Kevin De Bruyne opravdu ten první gól, jenom připomeňme, obstřel do šibenice, nechytatelná rána. Vlastně Kobe Mainu, mám pocit, ale se trefil úplně stejně. Včera jsem si na to vzpomněl. Víš, že jsme viděli v sobotu a v neděli totožné góly.
Z hlediska třeba toho úhlu, kam to spadlo.
No jasně, jasně.
Protože Mainová trefa byla z otočky, De Bruyne si to navedl. Ale ještě, Martin, jedna věc. Pochopitelně my jsme neměli ten pořad, ale Phil Foden proti Aston Villa zazářil hat-trickem, tak toho chválíme celkem často. Nicméně i tahle výhra 4-1
s Aston Villou.
To je prostě taky velmi důležitý moment nad týmem, který je v top 5 nebo v top 4, teď jsou tedy pátí, ale prostě je to tým, který vás porazil, zase jim to vrátíte, předtím s Crystal Palace 2-2, takže teď to zase vrátili. Jsou to důležité body v cestě za titulem.
Jasně, a genialita Pepa Guardioli, mimochodem, připomeňme, když už se zvrátil k tomu středečnímu zápasu s Aston Villou, že Guardiola šetřil třeba právě Kevina De Bruyneho nebo Erlinga Haalanda, naopak tam poslal Doku a Grealishe, hrál úplně jinak, roztahoval hru do šířky a fungovalo to. No bude to ještě napínavé. My si připomeneme také zápas Arsenalu a pak nabídneme právě rozlosování těch třech hlavních gigantů, kteří spolu budou bojovat o titul možná až do posledního kola.
S mikrofonem do Anglie.
Ať jsme spravedliví, tak pojďme zmínit právě i Gunners, kanonýry, Arsenal. Zvládli to svěřenci Mikela Artety na nelehké půdě, hráli na hřišti Brightonu, ale zvítězili 3-0 a musím říct, že to, jak suverénně Arsenal v posledních týdnech, Honzo, ukončuje zápasy, další pro mě zásadní rozdíl oproti minulému ročníku, jak je ten tým vyspělejší za ten rok. Víš, že prostě dají jeden gol, hned dají druhý a je klid. To třeba Liverpoolu prostě chybí často.
No tady pochopitelně čekali tedy na ten druhý potvrzující gol do 62. po penaltě Saky, která přišla někdy po půl hodině, ale spíš i to třeba, že nepovolíš soupeři nějak extra velké šance. Přesně. To, že pálí Enciso spoza vápna krásně, že to skvěle Raja chytí, to je jedna věc, ale druhá věc je, že prostě Brighton takhle ofenzivně skvěle vyladěný tým nedokáže prostě nějakým způsobem zahrozit uvnitř vápna, no tak to je věc.
10 z 11 posledních zápasů kanoníři vyhráli, remizovali jen s Manchesterem City nedávno 0-0. Jako jde z nich strach v roce 2024. Stále chválíme Declana Rice, ale já bych dneska poukázal výjimečně i na Jorginha, který hraje poslední týdny vlastně od února, mám pocit, pravidelně vedle Rice. A daří se mu. Jako hrozně se mi líbí jeho výběr místa. Připsal si tady důležitou asistenci na gol třeba Kaje Havertze, který byl mimochodem zase označený experty za muže zápasu. Taky takový nenápadný chlapík, který ale vyhrává hlavičkové souboje a hlavně dává góly.
Dává góly teď, má taky čísla, protože Trossarda vysílal právě on z vlastní poloviny. Ale ještě k tomu gólu, který inkasoval Brighton na 0-2, tam mě zaujalo to, nevím, jestli se teď vybavíš, ale oni měli podezření na to, že vlastně došlo k faulu na Saku Estupiňana a že bude přerušena hra. Enciso vlastně odevzdal míč, on to neodevzdával, že by záměrně přerušoval hru, ale prostě ho špatně přihrál, no a úplně přestal hrát a vlastně on tam pak chyběl, protože Estupiňan už se nestačil vrátit právě s Jorginhem, který přihrál na branku Havertze, takže i takhle nepochopitelné jednání třeba mladého jeho Američana stálo Brighton nějaký zápas nebo nějaký bod, ale ne, Arsenal byl daleko lepší, prostě to byla zasloužená výhra. No a to, jak se jim teď daří, i třeba neinkasovat, vlastně ta série teď venku po páté za sebou, neinkasovali, to je po letech zase, chvíle počin, no a mají spoustu nastřílených gólů, což možná se k tomu už dostáváme, je vlastně teď to nejzásadnější vedle bodového zisku.
Je to tak, ano, skóre vlastně bude rozhodovat v případě toho, že budou mít týmy nahoře nebo kdekoliv stejný počet bodů, to je důležité zmínit. A ještě tu sérii, kterou jsi zmiňoval, je to něco, čeho si třeba všímal Ian Wright v té oblíbené sérii BBC Match of the Day. A vlastně analytici připomínají, že Arsenal je opravdu nejlepší v počtu obdržených branek, dostali jen 24 gólů, mají nejvíc čistých kont, 14, což je skvělé třeba i pro Davida Raju. Pak třeba vůbec nepouští soupeře do těch obrovských šancí, jen 31 velkých šancí si připsali soupeři Arsenalu. Tak to máš jednu velkou šanci na zápas.
No, vlastně jo.
Víš, když to přepočteš na počet odehraných zápasů. To je prostě strašně málo. No, takže...
Ještě ty standardky vlastně mají fantastické, tedy nejlepší v lize.
Souhlas.
No, jenom jsem vlastně mě zaujalo to, jak jsi tam napsal téma, že Havertzův gól byl 1000 v sezóně Premier League. Tak to je docela dost gólu, tak...
Kolik si jich pamatuješ, mi řekni.
No jako upřímně řečeno jsem si pamatoval ten Tomáše Součka rozhodující, když ho dal v Goodison Parku v dešti, ale pamatoval jsem si bez jména střelce gólu ten gól Sheffieldu při první výhře Sheffieldu v sezóně, nevím proč, ale tehdy atmosféra na Bramall Lane, penalta, nějaká 97. minuta a byl to Ollie Norwood, který to napálil obřevno v dešti, fantastická atmosféra, tehdy mě to hodně vzalo.
No tak kdo vyhraje titul, jo? Můžeme zase spekulovat a budeme teď každý týden až do 19. května, kdy soutěž končí. Já si vezmu na starost Arsenal. Hrají s Aston Villou doma, pak mají Wolverhampton, Chelsea, Tottenham, Bournemouth, United a Everton. Takže podle mě těžký zápas v předposledním kole v divadle snů, ale Jürgen Klopp včera říkal, ty už si to naznačoval, jsem si jistý, že Arsenal tady vyhraje, jo? Samozřejmě může to být zase taktika od Jürgena Kloppa, to je jasné. Tottenham venku extrémně těžké, když si vezme, že je to severolondýnské derby, tam si myslím, že by Gunners mohli, neříkám, že měli, ale mohli ztratit.
Takže remíza.
Ale víš co, bavíme se o anglické Premier League, jo? Teď hrají s Aston Villou, Aston Villa dokázala Arsenal porazit například jako jediný tým z top 6.
Tam ale musíme říct a připomenout odklon Aston Villa od té ideální formy, kterou měla v prosinci. Teď to není ta Aston Villa a myslím, že prohraje na Emirates.
No, dobře, tak Manchester City. Vezmu ty těžké zápasy jenom. Já tam vlastně těžký nevidím, jako extrémně těžký. Mají Luton, Brighton, Nottingham, Wolverhampton, Fulham, West Ham. Když vynechám West Ham, tak to jsou všechno celky z té spodní top desítky, ne?
No a nebo na konci, oni tam desítky. Ještě mají dohrávku s Tottenhamem na Tottenham Hotspur Stadium, která ještě nemá datum. Ale proto vlastně mají ještě 8 zápasů nebo 7 zápasů dobru. Mm-hmm. Já jsem si napsal, že remizují na Brightonu a na Nottinghamu. Když jsem viděl v týdnu Nottingham na City Ground, jak to tam tepe, bojují o záchranu, tam to bude těžké. Brighton teď ztratil s Arsenalem, potrápí City, takže jsem si napsal remízu. No a pak jsem si napsal remízu s Tottenhamem, takže City pro mě vychází z toho, že získají dokonce 15 bodů a budou mít 85.
Mm-hmm, dobře, toto nemá si souhlasím, na ten jsem zapomněl, to se omlouvám, Brightonu já už vůbec nevěřím, protože, a říkal to i Roberto De Zerbi, jsme v takovém stavu kádru, nebo máme v takovém stavu kádr, že těm top týmům prostě nemůžeme konkurovat. Mm-hmm. Liverpool, derby s Evertonem, středa 24. dubna, to bude extrémně důležité, obzvlášť uprostřed týdne, pak je tam venku West Ham, tam to může být nepříjemné na London Stadium. Víme, že West Ham, pokud má vepředu Paketu s Bownem a s Kudusem, tak umí být nebezpečný. No, Tottenham doma, to také není nic lehkého a Aston Villa venku. Já bych dokonce řekl, když to takhle čteme na hlas, že Liverpool má nejtěžší los teď.
Jo, no tak já jsem si napsal u Liverpoolu vlastně 3 remízy, ale vzhledem k tomu, že jsem si napsal u Arsenalu prohru na United a 2 remízy, tak mi z toho vychází Liverpool, že obor vyhraje, bude mít 86 bodů. A Liverpool ty remízy jenom, abych to doplnil s Evertonem, Tottenhamem a také na Aston Ville.
No je se na co těšit.
S mikrofonem do Anglie.
Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
Pojďme ještě líznout Aston Villu, protože s tebou chci jít trošku do kontroverze, nebo chci ti oponovat. Jako ty jsi říkal, že není v top formě. Asi ne, dostávají zbytečné góly, teď svěřenci Emeryho, ale já jsem ten zápas viděl, přiznám se. Líbil se mi Ollie Watkins svým pohybem, dal 2 góly, zase je zpátky po zranění. Líbil se mi Leon Bailey, nelíbili se mi stopeři. Možná proto Aston Villa úplně, jak to říct, no překvapivě prostě vlastně nechala Brentford otočit zápas, protože vedla v 46. minutě už 2-0, nakonec ale z ničeho nic během 9 minut, 2-3 z pohledu Villy a zachraňoval bod právě Ollie Watkins. Krásný zápas Premier League 3-3.
Kdybych to měl trošku odlehčit, tak si Aston Villa zahrála na Brentford v tom, jak se dokážou ztrácet utkání, ve kterých vedeš, protože právě Bees patří v téhle statistice mezi nejhorší týmy celé Premier League. Já jsem trošku zklamaný z toho, jak se prezentuje Diego Carlos. To je hráč, který nemá úplně lehký osud ve Villa Parku. Můžeme připomenout krátce, že přišel vlastně před minulé léto ze Sevy jako velká posila, brzo si utrhl achilovku, pak nehrál, nevím, 3/4 roku a teď vlastně lepí ty díry, nebo naskakuje pravidelně, ale prostě stoper číslo 1 vlastně celou sezonu zraněný, Tyrone Mings, pak Aston Villa chybí třeba ten důležitý štítový záložník Boubacar Kamara. A ty góly, které inkasují, přesně to řekl, no, dost laciné. A je to prostě dlouhodobý trend, mně se to moc nezdá.
6 změn udělal Emery oproti tomu středečnímu zápasu na Manchester City, ale tam měl zraněného třeba Watkinse nebo měl nemocného golmana Martinéze. Musíme také připomenout to, že Aston Villa ještě čeká play-off Evropské konferenční ligy s Lille. A když si vzpomeneš na to, jak Aston Villa hrála zápas s Tottenhamem, mezi tím, co bojovala o postup s Ajaxem, prohrála 0-4, tak si myslím, že to poznamená tým Emeryho, který, jak říká Emery sám, je dost široký, ale také tam má teď zraněné hráče.
Potenciál jsem tam viděl neuvěřitelný ještě vlastně v únoru. Pak přišly ty prohry, oni vypadli z FA Cupu s Chelsea, dobře, pak porazili Ajax, ale Ajax nemá dobrou sezonu a v Premier League ztrácí a inkasují spoustu gólů. Tak vlastně Tottenham si zmínil 4 góly inkasované, Manchester City 4, teď od Brentfordu 3. Prostě mně to je líto, protože jsem Aston Villa přál, aby třeba opravdu ona byla ještě tím týmem, který se bude ucházet o titul, prostě třeba do, nevím, 2 týdnů před koncem. Mm-hmm. Jenže je to jinak a teď jsou v nevýhodě proti Tottenhamu, i kvůli tomu, že mají o zápas méně.
Zase pohled na tabulku střelců, mě tohle téma baví, vlastně už odmala. Erling Haaland 19 gólů, trefil se o víkendu. Ollie Watkins 18 gólů, trefil se dvakrát o víkendu. Mohamed Salah 3. 17 gólů, také se trefil o víkendu. Ale nesmíme zapomínat ani na Cola Palmera a Dominika Solankyho. Oba Angličané jsou na 16 brankách. Ještě k Watkinsovi, jo, když se bavíme o Aston Villa, pokud sečteš jeho góly a asistence, tak dostane číslo 28 a v tom je nejlepší v lize. Takže klobouk dolů před ním. Jsem zvědavý, jestli bude hrát třeba po boku Harryho Kanea na Euro, když se podívám ještě trošku víc do budoucna.
Při předpokladu, že Southgate trošku pozbude své konzervativnosti a nebude tam stavět Rashford.
Takže asi ne, viď. Takže asi
ne. Já doufám, že jo, protože by to bylo skvělé, podle mě.
Jakože vyhráli na 2 útočníky takhle?
No tak ale Watkins může mu chystat servis, můžou se střídat v tomhle ohledu.
Je pravda, že Kane umí hrát tu falešnou devítku?
Hlavně tam máš takhle kvalitní náhradu, máš tam prostě ještě Tonyho třeba. A to nemluvím ani o tom Solenkym, já jsem právě říkal, no tak možná by bylo nejlepší pro Southgate, aby Solenky teď nehrál, řeknu to takhle, nehrál, aby nedával góly, protože kdyby vyhrál třeba tabulku střelců, nevím, co by tam dělali v Anglii.
No, když se dívám na top 10 těch nejlepších střelců, tak je tam hned 6 Angličanů. To je skvělá zpráva pro Garetha Southgatea, na druhou stranu ho to dostává pod tlak. Watkins, Palmer, Solanky, Bowen, Saka, Foden. Tak no. Kdo ovládne tabulku střelců? Věříš zase Haalandovi?
Já věřím Haalandovi.
Věříš?
Má ten servis a bude ho mít i do konce sezony.
Tak pojďme se podívat také na spodní část tabulky.
S mikrofonem do Anglie.
Měl jsem husí kůži, když jsem viděl závěrečný hvist nebo slyšel závěrečný hvist v zápase Luton-Bournemouth, protože Luton otáčel s Bournemouthem a vybojoval neskutečně důležité 3 body. Vyhrál 2-1 a musím říct, že Lutonu tak nějak zase po týdnu začínám věřit. Vzhledem tomu, že jsem se díval na to, koho ještě mají doma v rámci toho rozlosování do konce sezóny a vzhledem k tomu, že jsem viděl, jak to říct, no... Genius Loci se říká o dělíčku, viď? Tak já ho cítím i na Kenilworth Road. Víš, taková ta aura, kdy tak nějak cítíš, že diváci budou tím 12. hráčem a dovedou ten tým k něčemu senzačnímu.
Luton a Bournemouth, ten příběh vlastně už rezonuje, nevím, od toho listopadu, kdy vlastně úvodní zápas byl na Vitality Stadium ukončený kvůli selhání srdce Toma Lockyera. Opakovačka skončila neuvěřitelným obratem Bournemouthu z 0-3 na 4-3, tehdy jsme se už, nevím, po několikáté bavili, že Luton to proklouzává mezi prsty a teď zase přijde vlastně zápas, ve kterém Luton dokáže vyhrát a zase se dokázal dotáhnout na Nottingham a prostě domácí prostředí tady měli problémy, Liverpool tam remizoval, Manchester City těsně vyhrál, Arsenal taky v poslední minutě, takže tady pokud se dokážou v posledních zápasech ještě vzedmout, to podle mě může být na záchranu.
Tip zase pro naše posluchače, jo? A vlastně je to téma, které jsem chtěl zařadit. Já jsem tam byl v téhle sezóně na Kenilworth Road a musím říct, že to doporučuji všem. Je to jeden z mála stadionů, a je mi smutno, když to říkám takhle na vás, kde se fakt fandí po celých 90 minut. A je jedno, jak ten tým hraje. Něco podobného můžete slyšet třeba i v Selhurst Parku, to je stadion Crystal Palace. A bylo to teď zase slyšet v tom zápase s Manchesterem City, když se ještě vrátím. 10 minut ve druhém poločase zpívali píseň o Matetovi. ale celý stadion. Já jsem tam nebyl, ale komentoval jsem v televizi vlastně těch všech pět zápasů 16. hodiny a vždy, když jsem šel do Selhurst Parku, tak jsem slyšel pod svým hlasem prostě tuhle píseň. A když se vrátím ještě do minulého týdne, zápas Arsenal-Luton, Honzo, jo, na Emirates Stadium. Arsenal je adept na titul, připomínám. Je to tradiční klub. Má stadion pro více než 60 tisíc lidí. Jel jsem z toho zápasu, nebo viděl jsem ten zápas, pak jsem si sednul do auta a zapnul jsem si Radio Talksport. Ty víš, že ho poslouchám. A vždy po zápase tam mají takovou rubriku, že tam můžou volat posluchači, respektive diváci, kteří byli na stadionu. Volali tam fanoušci Arsenalu. A všichni se stěžovali, ne na výkon Gunners, oni vyhráli 2-0 s Bčkem v vozovkách, hrál Emil Smith-Rowe, hrál Nilsson.
Bylo teď ve vloženém kole.
Přesně tak. Ale všichni zmiňovali, že nechápou, jak je možné, že tam bylo téměř ticho. V kontextu toho, že opravdu Arsenal bojuje o titul, může získat titul po, já nevím kolika, 20 letech vlastně, poprvé pod Mikelem Artetou, jako 20 let ten tým nehrál takhle skvěle, nebo nebyl tak blízko titulu. Lidé tam prý odcházeli v nějaké 75. minutě už na vlak. Víš, jako nepochopitelný kontrast, třeba jako když to porovnáš s těmi malými stánky, říkám Crystal Palace, Luton. A teď to zradím já, pokud máte šanci a budete mít šanci, nebo budete mít příležitost dostat lístek na Luton nebo Crystal Palace, radši leďte tam, než na Emirates Stadium. Fakt tam je lepší, lepší atmosféra.
Jenom možná na Emirates, byť tam taky je to těžké, máte jednodušší se dostat, protože podle na Luton teď bude
a teď velký hlad. Jenom pozor, ať nejsem kritický vůči Arsenalu, to není jenom Emirates Stadium, to je i Etihad Stadium a je to ostatní Anfield prý v této sezóně.
Pokud, no tam taky se moc nefandí.
Pokud jako vynecháte ty velké top zápasy, třeba teď v Divadle snů, říkal to Karel Poborský, který tam byl včera, že to bylo konečně jako za starých časů, v tom druhém poločase, ta atmosféra prý, jo, že všichni fandili, samozřejmě ten průběh zápasu tomu napovídal, protože United otočili z 0-1 s odvěkým rivalem, dali na 2-1, dokážu si představit to peklo. Navíc Liverpool taky potřeboval vyhrát, takže i ten hostující sektor byl hlasitý. Ale jinak já doporučuju ty menší kluby.
No tak pochopitelně už se uvádí často třeba u těchto předních týmů, hrají spoustu zápasů, fanoušci můžou být prostě předení, tak to je, prostě spousta duelů, hrajete s Lutnem, tak to není zase tak zajímavé, tak fanoušci se nepřetrhnou, ale tam jde taky o tu centralizaci fandění, chybí prostě ty kotle, které známe z Česka, z Německa, třeba ze Španělska, jsou obří ty kotle za bránou. Tady vlastně největší kotel je ten hostující, nebo hostů. A prostě ten fandí a ono opravdu z toho velkého stadionu udělat nějakou fandící jednu skupinu není lehké a vlastně to, že fandíš pak po nějakém gólu, to jsou často taky ty ozvěny, prostě pojďte Spurs a pojďte Hammers a takhle a je to na chvilku.
Ale je to i tím, podle mě, že právě na ten zápas venku, když jdeš s týmem do toho hostujícího sektoru, nebo sektoru pro hosty, tak se dostaneš jenom na základě toho, že máš jednak membership, tedy to, jak se tomu to říká v Česku.
No, jako členství.
Členství, děkuju. Že máš členství a že docházíš pravidelně na ten svůj stadion. A za ty návštěvy ty dostáváš takzvané loyalty points, body věrnosti. A pokud máš určitý dostatek, tak si můžeš pak dovolit vstupenku i na zápas toho týmu, když hraje venku.
Takže vlastně teď chci říct, že v ochozech teď trošku chybí, nemůžu si vzpomenout na to české slovo passion. Jo, jak se to řekne česky?
Vášeň.
Jasně.
Vášeň, no. No ne, chci říct to, že na ty zápasy ven jezdí spíš fanoušci, kteří opravdu tomu klubu fandí léta, kteří dochází pravidelně a jsou to většinou Angličané, že tam nemáš turisty. Jo.
Rozumím tomu, no. Je to možná na nějakou sociologickou analýzu, ale i na historický kontext toho, že se v Anglii prostě na konci 80. let přihodily ty tragické události a oni sahli k velkým bezpečnostním opatřením, které prostě utlumily nějakou tu atmosféru, která tam bývala. A tak to je.
Přesně. Co ten Luton? Zvládne to? Připomínám, že ho ještě čeká výlet na Manchester City, tam neočekávám bodový zisk, pak ale doma Brentford, venku Wolverhampton, doma Everton, venku West Ham, doma Fulham. Já si myslím, že Luton by měl zvládnout ty domácí zápasy, nebo teď by to měl být cíl. A Carlton Morris, kapitán Lutonu, říkal, nebo psal na sociální síť X, 6 pohárových finále před námi. Let's go, let's go.
Já myslím, že to zvládnou. Máme tam duel, nebo týmy, které jsme zmiňovali, Nottingham, anebo třeba taky Everton. A Everton, když porazil Burnley, ale tak, takovým stylem, s odřenýma ušima, tak jsem si říkal, no, přece jen je to pro ně těžké. A teď, myslím, narážíme na ten možný odečet bodu.
S mikrofonem do Anglie.
Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
Tottenham porazil Aston Villu, pardon, Nottingham Forest 3-1 a dostal se před Aston Villu v tabulce anglické Premier League. Spurs jsou na čtvrtém místě o skóre, musím říct. Aston Villa má také 60 bodů, ale Tottenham má ještě zápas k dobru.
Zápas Manchester City.
To je on. No. To je on. No. A ten může být vlastně rozhodující nakonec jak pro Tottenham, tak pro Manchester City, viď? Mm. Je to krásně zamotané. Ale já trošku zvážním, víš, co se stalo včera asi před Tottenham Hotspur Stadium. Muž tam byl ubodán. Víme, že v Londýně je ta kriminalita tohoto typu, tedy že používáš nůž při napadení. Tak já jsem četl dokonce, že je to nejhorší evropské město v tomto směru.
Každopádně, a bylo to v kontextu toho utkání, protože mi přišlo, že to je hodně hodin před.
Já si myslím, že ne.
Nebylo.
Ale bylo to v místech, kde už se pohybovala spousta fanoušků.
Jasně.
Každopádně já jsem byl překvapený, že se ten zápas, protože na ostrovech se to často stává, že ten zápas se nakonec odehrál. Čekal jsem, že se to nestane, že bude ten zápas odložený.
Tak prokletý zápas, měl se hrát dneska kvůli stávce železnice, se vlastně hrálo včera, takže...
To je on?
No, ten zápas, hrál se včera místo dneška. Takže nevím, co tam bylo smluveného, ale každopádně odehráli to a... myslím, že je to lépe teda takhle, protože přesouvat zase ty velké masy fanoušků po celé Anglii zpátky a pak zase zpět na stadion na nějaký náhradní termín, to by bylo složitější.
Ještě jedno téma si mi posílal do e-mailu, nevím, jestli ho chci zmínit.
No asi ne, já jsem spíš chtěl zmínit to, jak zase prohrálo Burnley, ale prostě to už je asi ohraná písnička, šílená chyba Muriče, Calvert-Lewin, jinak tady pro mě ne úplně dostatečující útočník na Premier League, to, co předvádí, se mi nelíbí, tak dal góla a Everton vyhrál 1-0. No.
Po 13 zápasech, kdy čekal Everton na výhru. A no ne, tak musíme říct, že z pohledu tabulky to byl taky extrémně důležitý zápas. Samozřejmě nevíme, jestli Everton dnes přijde zase o další body, vlastně z důvodu toho, že nedodržel finanční pravidla udržitelnosti.
Byl, mají teď 4 body navrch, no. Člověk se říká, kolik už šancí promarnil Burnley na to, aby mělo větší bodový zisk, ale tam už prostě komu není radno, tomu není pomoci.
Tak, sledujte anglickou Premier League, poslouchejte pořád s mikrofonem do Anglie, poslouchat to můžete kdykoliv a vlastně kdekoliv, protože ho nahráváme vždy do podcastových aplikací, jinak živě vysíláme vždy v rámci živého vysílání radiožurnálu Sport v pondělí v 9.20. Jan Pěruška, to byl se mnou a já jsem za to rád. Měj se hezky, Honzo.
Hezký týden.
S mikrofonem do Anglie.
Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.